Takže ale logicky nikdo nečekal, že my bychom byli schopni jako Dayton porazit a vyřadit ve čtvrtfinále a potom si zároveň jako dojít přes St. Bonnie's a VCU pro titul. Skončil jsem se 6 vystřelenýma trojkama, dal jsem jednu nebo dvě a trenér byl nadšený. Takže to je ten rozdíl podle mě jako v Americe a v Evropě. Že člověk potřebuje jako zároveň i to vzdělání potom do toho budoucího života, protože nevíte, kdy vlastně ukončíte kariéru nebo co se může stát.
Zdravím všechny basketbalové fanoušky, tady je podcast Pod košem a epizoda, kdy opět zavítáme do Spojených států, tentokrát ale ne do NBA, jak jsme v posledních dnech zvyklí, protože víte, Krejčí nám samozřejmě dělá radost, ale jak jsem avizoval v posledním díle, tak zavítáme na univerzitní basketbalovou půdu do NCAA, kde svou první sezonu v týmu Duquesne Dukes z Pittsburghu, tahleté univerzity, strávil Kuba Nečas, kterýho jsme ještě v Americe zastihli, takže Kubo, já tě zdravím do zámoří, ahoj.
Já zdravím i tebe a zdravím všechny basketbalové fanoušky.
Hele, než vezmeme postupně tak nějak, co se odehrálo v posledních dnech a jakou jsi vůbec prožil sezonu, tak mi řekni, jak zpracováváš vůbec události posledních dnů. Máš teď asi chvilku klid, netrénujete, tak co ti běhá hlavou a jako promítáš si ten film nějak zpětně?
Já musím říct, že jsem teďka docela zaměřený na školu. Není toho málo, co jsem zameškal, protože jsme nebyli ve škole asi kolem 19 dnů, což je dost. A pomalu se začíná už chýlit jako všechno ke konci, už se začíná probírat jako finální projekty a tady to všechno. Takže teďka je to hodně zaměřený na školu v mé hlavě, ale jo, samozřejmě jako občas v noci si pustím, zrovna včera jsem si pouštěl nějaký úryvky z zápasu proti BIU a VCU, takže o něco si málo promítám, ale primárně je to škola.
A jaký ty máš vlastně obor tam?
Já jsem měl první semestr, tady jsem měl business, undecided, a protože jsem nevěděl úplně, jak čím se profilovat a tady tohleto, ale zjistil jsem, že v businessu je matematika, na kterou já jsem nikdy nebyl úplně expert, moji učitelé matematiky ze střední a ze základky to určitě potvrdí. A tak jsem přemístil na historii, kvůli tomu, že historie je mi docela blízká a hlavně táta má taky diplom z historie, studoval taky, takže jsem přišel na historii vlastně.
Ale s tou matikou se s tebou asi úplně ztotožňuju. Taky jako na střední škole jsem doufal, že už ji pak nikdy nepotkám. Ale tak jenom, než dostaneme se do basketbalu, co z historie tě zaměstnalo třeba, nebo čeho jste se dotkli, co jste poodkryli?
Tak musím říct, že to, že já jsem primárně zaměřený na Evropu, že se snažím brát jako hodiny, které jsou zaměřené na tu Evropu, jakože myslím si, že evropská historie je velmi bohatá a rozmanitá v tomhle tom, než jako americká. Samozřejmě taky jako americká má svoje kouzlo, ale jsem teďka zrovna, myslím si, že jedna jako z nejlepších hodin, který mám, tak je to populismus po roce 1945, vlastně po druhé světové válce a je to vlastně probírání všech politických stran, který vlastně jako vlastně ovládli Evropu a rozdělili ju pomocí železné opony a prozebíráme jako jednotlivý případy, jako i Československo, byla zmínka o sametové revoluci, což určitě je super. Charta 77 tam byla zmíněna, což určitě jako má velký jako přínos pro českou historii. Takže v tomhle tom jsme jako tohle jsme si dotkli, to mě jako hodně zajímalo, v tom jsem jako docela se vyžíval.
Což je hezký, jako že se to dostane i takhle do vysokoškolských kruhů a osnov, protože já když jsem byl v roce 2001 poprvé v Americe, říkal jsem, odkud jsem, tak samozřejmě pokud někdo věděl, tak říkal Čekoslovákia. Někdo říkal
Jasně.
Raša a ptal se mě, jestli máme McDonald's nebo jezdíme na koních, ale myslím si, že samozřejmě tomhle asi i Američani ušli kus cesty. Na druhou stranu ty nůžky v tom vzdělání tam jsou docela rozevřený, takže asi se to dá pochopit. Ale dovol mi ještě zůstat u tohohle, protože mě to fakt zajímá. Vzhledem k tomu, že jsi v Americe, která se chystá na prezidentské volby, vzhledem k tomu, že ve světě populistické strany docela nabírají na síle ve všech státech, tak nějak je to jako půl na půl. Vidíš tam paralelu s tím, co se teď vlastně kolem po té druhé světové válce nějakým způsobem dočet s tím, co třeba se děje i v Americe, populismus, jednoduchý sliby na složitý problémy. Probleskne ti to hlavou třeba?
No tak něco probleskne hlavou, tak je asi česká politika víc než ta americká, jakože musím říct, že naše politika v Čechách není úplně jako teďka optimální. Sice moc se o to nezajímám, jako nikdy jsem se ani o tom moc jako regulárně nezajímal, spíš mám rád, když se na to pohlíží jako z té historické stránky a jako z těch pohledů vlastně, co se stalo a jaký důsledky měla každá událost. Tady to mě zajímá jako momentálně víc, než jako předpovídat a spekulovat o tom, co bude a co by mělo být a tady tohleto. Ale jako na rovinu asi řeknu, že o politiku v Americe se už vůbec nezajímám. Vím, že hromada lidí tady, co tak vím, takže jsou proti Trumpovi, což já nevidím úplně, co jsem si tak dočetl, tak jako nevidím úplně jako moc důvodů. A hlavně podcasty, který poslouchám s Dianou Whiteem, tak jako nevidím tam úplně jako sympatie, jakože vlastně těch lidí a Diany White a tady těchhle těch lidí. Takže jako je to takový za mě zmatený a nechci se do toho úplně jako zaobírat, ale a česká politika je prostě česká politika, to je otazník sám pro sebe a je to taky takový složitý a taky se o to jako teďka momentálně moc nezajímám, nikdy jsem se o to moc nezajímal. Byl jsem teda volit poprvé,
nádhera.
Takže to jsem aspoň za to jsem byl rád, takže tak.
Hele, dobrý, tenhle ten podcast se jmenuje Pod košem, ne keci a politika, takže já tě rozhodně nebudu grilovat z amerických vnitropolitických událostí, byť zrovna Pensylvánie je takový ten takzvaný swing state, kde se většinou rozhoduje o osudu celých těch prezidentských
je
voleb,
to,
ale
je to, tak.
To si můžeme samozřejmě nechat někdy, na někdy jindy. Řekni mi, jaký poprask vyvolal váš postup do velkého tance, neboli March Madness, mezi těch 64 nebo 68, pak 64 nejlepších týmů a do druhého kola. Jak to rezonovalo na tvý alma mater a jakými hrdiny jste se stali?
Tak, když to vezmu postupně, tak poprask to udělalo hlavně v Pittsburghu velký, protože nikdo nečekal, že vyhrajeme vůbec naši konferenci. Předpokládal se, že to vyhraje Dayton, kam by the way chodil Matěj Svoboda z Děčína, takže Matěj bude asi vědět, že Dayton je pravděpodobně v A10 je ta z těch jako lepších, fakt jako lepších univerzit. No, takže se a Dayton byl tento rok dokonce ranknutej vlastně skoro celou sezónu i nekonferenční část, což jako nám jakožto konference to dávalo jako velký plus, musím říct. Takže ale logicky nikdo nečekal, že my bychom byli schopni jako Dayton porazit a vyřadit ve čtvrtfinále a pom si zároveň jako dojít přes St. Bonnie's a VCU pro titul. Takže poprask to udělalo obrovské už jenom v A10. A co se týče Pittsburghu jako takového taky, protože Pitt Panthers, který hrajou ACC konferenci, kde je i Duke, kde je i North Carolina, tak měli taky velmi dobrou sezónu, musím říct. A byli taky velmi vysoko ranknutí. A předpokládalo se, že to vlastně, i když nevyhrajou konferenci, že se tam dostanou na March Madness. Ale tím a předpokládalo se, že vezmou vlastně spot Daytonu v té tabulce. Jenomže Dayton ten spot musel vzít sami pro sebe, aby se dostali na March Madness, protože vypadli s náma. Předpokládalo se, že Dayton to celý vyhraje vlastně tady i ten. A půjdou vlastně z místa jako výherců A10 a ten post, který tam byl vlastně nachystaný pro A10 z ranknutých částí, tak se vezme pro Pitt. To se nestalo a Pitt jsou na nás docela teďka naštvaní, hlavně jsme přebrali iniciativu, co se týče médií v Pittsburghu, basketbalových. Ještě k tomu náš trenér oznámil, jakože že jde do důchodu, což ještě vlastně posílilo vlastně celý tady ty zprávy a že to je jeho poslední vlastně sezóna a tady tohleto. Takže ano, takže jako poprst to udělal obrovský. O škole se vůbec nemusíme bavit. Já jsem přijel z March Madness a během 3 dnů jsem musel udělat 4 selfiečka, což jako předtím se prostě nedělo. Takže jo, takže poprst to udělal jako obrovský.
Ale tady, když se bavíme o těch rankingzích, je to samozřejmě taková jako zapeklitá věc, že jo? Protože je kolem toho u lidí, kteří sledují univerzitní basketbal, tak pořád se kolem toho vedou dohady a spekulace, který tým je jednička. Někdy je to takzvaně undisputed, jakože někdy je to daný, ale pak ty různé čísla samozřejmě, když pak vidíš, že hraje někdo, jako kdo je třetí a prohraje s někým, kdo je 20., tak říkáš, jak je to možný, ale ty týmy jsou vlastně, a to ten Big Dance, March Madness vlastně ukazuje každý rok, že ty týmy jsou víceméně vyrovnaný. A říká to i teď hrdina toho začátku, Jack Gelke, který dal, kolik to bylo, asi 30 bodů v tom
32 bodů proti
no.
Kentucky.
Proti Kentucky, který poslal domů a je na ně spousta vtípků, už samozřejmě všude po internetu. A ten v podstatě říkal, jakože ten ranking jako nehraje roli, že vy chcete prostě vyhrát. A samozřejmě jsou silnější basketbalové programy, některé dlouhodobě, ale jak ty vlastně na to nahlížíš, když jsi to takhle jako poznal? Mluvil jsi o Daytonu, který měl nejlepší vlastně bilanci ve vaší konferenci, že jo, a prostě nějak si to zasloužil dlouhodobě, ale týden od týdne, zápas po zápase, v podstatě najednou můžeš oscilovat a nic to nevypovídá o tom, jak ten tým vlastně může být ve správný čas sezóny dobrý.
Tak já si myslím, že je to otázka, není to otázka vlastně moc té kvality týmu. Jak se říká, každý zápas je prostě jiný, hodně jiný a tím vlastně můžeme to vidět třeba v Champions League ve fotbale v našem, že Atletico Madrid jakožto jako dlouhodobě jakože dlouhodobě jako skoro nikdy nevyhráli La Ligu, jakožto celou prostě ligu, ale jsou turnajový tým, který prostě ví jak hrát prostě tady tyhle ty jako tady ty kola a tady to všechno a díky tomu se dostávají jako v Champions League jako každý rok velmi daleko, musím říct. To je podle mě jako kouzlo tady toho March Madness, že vlastně máte jeden zápas, a ten jeden zápas vám dává jako dvě jasné možnosti. Buď ten lepší tým, který bez pochyby asi je lepší, ten taky byl lepší než Oakland. Prostě to si můžeme říct na rovinu. Ale dává vám jako, ten jeden zápas vám dává jenom dvě opcie. A to je potvrzení toho, že jste lepší, anebo obrovský překvapení, což je krásný kouzlo za mě. Je to kouzlo tady té Ameriky, podle mě, hlavně March Madness. A co se týče jako toho, musím říct, že je tady obrovský rozdíl v mentalitě. Já jsem sám použil jako příklad, já jsem si to uvědomil vlastně v hlavě. Minulý rok v Final Four na Královce Českého poháru s Brnem. Přijeli jsme tam jako, můžu říct, asi favoriti. Přijeli jsme tam a chtěli jsme to vyhrát. Jako já věřím tomu, že jsme to prostě chtěli moc, všichni jsme to chtěli vyhrát prostě. Jenomže ale nepovedlo se bohužel. A tenhle rok jsme přijeli s Duquesnem na ITen a my jsme to přijeli vyhrát. To je ten rozdíl. To byl ten obrovský rozdíl. I když jsme potkali Dayton, který byl ranknutý, i když jsme potkali St. Bonnie's, který jsme sice my jako dvakrát porazili, ale stejně oni byli nad náma, jako v konečném důsledku byli nad náma. VCU, který bylo na March Madness milionkrát, minulý rok byli to obhájci titulu z minulého roku a byli druzí nebo třetí možná v celkové lize, já už si to nepamatuju, ty pořadí. Tak tyhle všechny týmy jsme mi dokázali z šestého místa v konečném důsledku jsme dokázali všechny vyřadit. A jako já bych řekl, že o level. Já bych řekl, že o level všechny jsme dokázali porazit.
To je strašně hustý, že jste jako se takhle dali dohromady, protože já, když jsem si procházel, samozřejmě jako v rámci přípravy, tu vaši sezónu, tak jako třeba tady vidím začátek ledna, 5 porážek v
No.
řadě, ten vstup, a teď si říkáš, jo, jako těch zápasů zase nemáte úplně tolik, abyste si takovouhle sérii pak zase dokázali napravit. Ano, pak jste dokázali zase 4x vyhrát a už to bylo lepší a do konce sezony, pokud to vidím dobře, jste vlastně pak prohráli už jenom 3x. nebo čtyřikrát, je možná ještě na konci. No, ne, ne, třikrát, třikrát. A pak už jste prostě byli do turné a už to jelo. A pak jenom Illinois, prostě závěr teda jako vašeho pohádkového příběhu. Co se tam vlastně jako podle tebe svičlo?
Svičlo se nastavení hráčů, všech hráčů, jako v našem týmu. Já musím dát velký kredit našim trenérům, hlavně Rickovi McFaddenovi, což je hlavní asistent, který je zodpovědný za ofenzívu. A musím dát jakože velký kredit dvojčatům Drames, který už vlastně to byl jejich poslední rok tady. A oni mají zkušenost s March Madness velmi, velmi pozitivní. Oni byli na St. Peter's a dostali se ze St. Peter's do Elite Eight, což je jako neuvěřitelný výkon. To byl neuvěřitelný výkon. A tihle ti tři lidi jsou zodpovědní za to, že jsme v sobě dokázali vybudovat vítěze. Že jsme začali věřit, že my prostě jsme nejlepší tým v té konferenci. Že jako do té doby my jsme šli a šli jsme hrát basket, šli jsme si pinknout prakticky. Jako když to řeknu velmi, velmi zjednodušeně a velmi jako, no, jaký je to český slovo? Když to řeknu velmi
jednoduše. No
ano,
prostě
tak zjednodušeně prostě, tak do té doby jsme byli jenom kluci, co hrajou basketbal a potom jsme začali v sobě postupem času vybudovávat prostě jako profesionalitu a řekl bych jako výherní mentalitu, která byla jako rozhodující na konci, že prostě já jsem ani na vteřinu jako neváhal ani proti Daytonu, St. Bonnie's, VCU nebo St. Louis. Celý ten turnaj, já jsem neváhal o tom, že někdy jako prohrajem. Já jsem neváhal prostě, já jsem věděl, že mi jdem vyhrát. Prostě to byla ta mentalita, která nás jako dala tam, kde jsme byli po nakonec.
Já jsem se k tomu chtěl dostat až ke konci, ale stejně mi to běhá hlavou. Co jsi se novýho dozvěděl o basketu za tenhle rok? Nebo o sobě a o basketu?
O sobě a o basketu. Já jsem na to otázkou sám jako přemýšlel jako týden zpátky dozadu a furt mi to jako běhá hlavou taky. Z toho taktického hlediska a celkově jako knowledge o basketbale, nebo nějaký vědění o basketbale, jsem už takhle viděl docela dost díky trenérům v Brně, díky panu Růžičkovi, Lubošu Bartoňovi, Martinu Vaňkovi, Martinu Vyrobalovi nebo Zdeňku Janíkovi, prostě všichni, nechci nikoho zapomenout. Všichni tady ti trenéři mi dali nějaký jako pohled jejich na basket, který já jsem jako jsem v nějaké situaci jsem si ho vždycky musel přivlastnit, protože vždycky to byli trenéři, pod kterýma jsem hrál. A co se týče toho amerického, tak musím říct, že americký a evropský basket, všichni víme, že je to obrovský rozdíl. To může říct asi jako každý podle mě. Hlavně z té fyzické stránky, z toho, jak je to atletický a tady tohleto. A hlavně, jak jsou ti hráči jako vybavení skills. A od toho se to odvíjí. Tím, jak hráči jsou atletický, rychlí a zároveň mají výborné dovednosti, tak mnohem líp dokážou porážet hráče na jedna a od toho se tady ta jako hra vlastně odvíjí na té univerzitě a celkově jako v NBA bychom řekli. Zatímco v Evropě je to prostě více taktický. Takže tady v Americe jsem se naučil tak jako sledovat úhly toho, kam bych mohl najet, nemohl najet, prostě vyhodnocovat věci většinou sám pro sebe a ne pro svoje spoluhráče, bych asi řekl. A co jsem se dozvěděl o sobě, že jsem poslední roky v basketu Brno asi, mě vždycky říkali rodiče, ať zůstanu pokornej, ať zůstanu prostě pokornej a nikdy se nepovyšu nad ostatní a tak. A já si myslím, že jsem furt pokornej, je to trošku namyšlený říct možná, ale furt si na sebe myslím, že jsem pokornej dost, ale za mě ta pokora už potom převáděla jako poslední momenty v Brně na to, že jsem se sám, že sám sebe jsem podceňoval.
To znamená spíš jako taková zdravá sebedůvěra by asi tam
ano,
nastala.
Ano, kterou jsem já tady jako nabyl jako neskutečně, musím říct, že furt nebudu říkat o sobě jako někteří americkí hráči, jako Anthony Edwards, který řekne, že je lepší než Michael Jordan a že Michael Jordan by ho nebyl jako schopný bránit jedna na jedna, tak to neřeknu o nikom z českých jako hráčů, ale vím, čeho, teďka už vím, čeho bych mohl být schopný do budoucna a tou cestou se chci ubírat prostě.
Ale tohle, když si to přehrávám v hlavě, co říkáš, a v podstatě mluvíš vlastně o té možná basketbalové větší jednoduchosti těch systémů, toho, že vlastně je to víc založený na individuálním basketu, než že byste měli nakreslených 40-50 her, jako třeba mají euroligové týmy. Ale vlastně ten tvůj vlastní vývoj v té hlavě na základě tohodle je to je vlastně jako strašně zdravý. Ono sice se říká Amerika individualita, ale ty vlastně potřebuješ mít tým složený z lidí, kteří sami sobě si věří a pak to v nějaký čas slepí dohromady. Někdy to vyjde, někdy ne. Ale mě vlastně teď dává smysl, že to, co jsem jako vlastně, ano, někdy to nemáme rádi, někdy je to přehnaný, někdy je to too much, ale tak to jsou výjimky prostě lidský ve všech oblastech. Ale tohle ti vlastně dodá něco, co možná my neumíme vybudit, ne, jako u nás. Prostě s tím takhle nepracujeme, s tou hlavou, s takovým tím někdy až přehnaným pozitivismem, ale v tom, že prostě člověk si prostě musí věřit, aby na některé věci měl.
Je to tak, Nina. Já nechci říct negativní stránky věci. My jsme zaměření na to, že nic není perfektní. Chceme jako dohánět vlastně tu dokonalost. I když víme, že vlastně ta dokonalost nikdy nebude dokonalá, tak se chceme přiblížit jako té dokonalosti. Zatímco tady v Americe na všechno pohlíží hrozně pozitivně. Jako vám řeknou, v tomhle tom nejseš dobrý, ale mohl bys být. A pojď na tom pracovat prostě. A neřeknu vám, nedělej to. Ne, běž nad tím pracovat a potom to udělej v zápase. To bylo prostě podle mě jako velký rozdíl jako v Evropě a v jako tady v Americe, že jako prostě, že prostě v Evropě, já si pamatuju prostě, mě trenér jednou řekl, já jsem měl špatný, prosím do střelby a vtedy jsem vystřelil 3 trojky, prostě, protože jsem si věřil. A on mi na to, a minul jsem všechny. A trenér mi na to řekl, jednou najeď prostě, jednou najeď, prosím tě, máš tělo jako prase, tak prostě proč nenajedeš? Ten se tady v Americe, pamatuju si druhý zápas, hráli jsme proti Charlestonu, dal jsem airball, třetí trojku jsem střelil, dal jsem airball jak prase a trenér za mnou přišel a řekl, dám tě tam znova a vystřelíš čtvrtou, vystřelíš pátou a ty padnou, chápeš? Skončil jsem se 6 vystřelenýma trojkama, dal jsem jednu nebo dvě a trenér byl nadšený. Takže to je ten rozdíl podle mě jako v Americe a v Evropě.
S Kubou Nečasem jsme se bavili samozřejmě o tom závěru sezony, o tom, kde Duquesne našli tu týmovou sílu projít konferenčním turnajem, vyhrát titul. Bavili jsme se samozřejmě o zápase proti BYU, co si z něj pamatuje, a řešili jsme i další osobní roviny toho jeho působení ve Spojených státech a na univerzitě, co se vlastně ještě o sobě dozvěděl a že to vždycky taky není úplně snadný. Takže za mě tenhle ten díl byl opravdu strašně přínosný o světě NCAA a o světě studia a basketu ve Spojených státech. Takže celý ten díl v celém znění najdete na herohero.co/Jiří Kalemba. Díky, že posloucháte podcast Pod košem. Ahoj.